Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijala Ivana Otová. Dobrý den, Ivana.
Dobrý den.
A Monika Borkovcová. Dobrý den, Monika.
Dobrý den.
Obě dvě, téměř řekněme 17 let, spolumajitelky účetní a daňové kanceláře Verika Tax and Accounting. A předtím obě dvě taky někdy v dávné minulosti mají za sebou působení v Big Four. Ivana EY a Monika KPMG. Jedna je daňařka, druhá je víc účetní. Co vás námi spojilo, když si dávno před těma 17 lety? A možná Ivana, protože Ivana, jestli se nemýlím, tak vlastně zakládala Verika Tax.
Ano, já jsem stála úplně u toho začátku, kdy jsme vlastně vznikli původně jako daňová poradenská kancelář. A protože ta poptávka po účetních službách byla prostě rozsáhlá, byl o to zájem ze strany klientů, vnímali jsme to, tak můj tehdejší kolega z Leriky a náš společný známý mě vlastně seznámil s Monikou, přivedl ji do Leriky a tím jsme se seznámili. Na začátku spolupráce jsme se tady neznali vůbec, ale tenkrát jsme o tom moc neuvažovali, nepřemýšleli, začali jsme na tom pracovat, každá jsme dělali tu práci tak, jak jsme ji uměli nejlíp, no a časem se ukázalo, že to funguje dobře.
To byl rok 2005?
To byl rok 2005, možná 2006.
Já jsem přišla v roce 2006, protože děti se narodily v roce 2005, takže si to dobře pamatuju. A přišla jsem v září 2006, kdy ten kolega nás seznámil a pamatuju si Ivanu jako takovou drsnou ženu, která mi položila otázku, a vy se teda tomu oboru chcete věnovat. Tak to jsem se trošku zarazila a tak jsem řekla, no jo, chci. A teď už jsme tady spolu 17 let a dobře nám to klape. My jsme vlastně si nedělali žádný jako super business plány, my jsme si prostě každá řekla, co umí nejlíp. A to vlastně začala jako dělat a nám to prostě jako funguje. A funguje nám to i jakoby povahově, kdy Ivana je taková jako hodně precizní, že jo, ty zákony, daně, a já spíš tak hodně pocitově.
Vypovídá to o tom, že Ivana je ten daňový poradce, možná daňové právo a v tomhle tom, kde je potřeba asi vnímat tu legislativu, doslovnost některých a jejich výklad, zatímco vy se na to koukáte, Moniko, obsahově jako obsahově
taková
účetní po ekonomické stránce, jakoby obsahově.
Mm-hmm, taková kreativní účetní a finanční manažer.
V dobrém slova smyslu.
Ještě
k tomu prvopočátku, Ivano, když jste zakládala tehdy Verika Tax, tak vlastně ten prvopočátek byla ta myšlenka jakoby do těch daní, jakoby daňového poradenství.
Tak já jsem vlastně byla daňová poradkyně, nebo jsem daňová poradkyně, takže ta původní myšlenka byla tady ta. Fungovala jsem nebo pracovala jsem předtím před mateřskou v daňovém oddělení a de facto jsem už v té době měla plány, že bych se chtěla osamostatnit, že bych chtěla mít svoji vlastní firmu. A de facto na začátku jsme to zakládali a šla jsem do toho jako že čisté daňové poradenství.
A pak kolega který vás propojil, říká nejenom daně, ale pojďme to udělat jako i s účetnictvím dohromady. A jestli se ještě nemýlím, až tak mě doplňte, ten prvopočátek vlastně Veriky byly i dvě firmy. Byla to tax, jako daňové poradenství a účetnictví vedle
je
toho.
Je to tak. Byly tam dvě samostatné právní entity, Verika Tax a Verika Accounting, ale časem se ukázalo, že ty aktivity jsou natolik propojený, že nedávalo vůbec smysl, aby jsme to měli oddělený. Takže jsme sfuzovali do jedné společnosti, která se teda jmenuje Verika Tax and Accounting. A v podstatě v tuhle chvíli fungujeme jenom střediskově, co se týče těch dvou oddělení, daňového oddělení a účetního oddělení, a úplně nám to tak vyhovuje a stačí.
Jak na začátku jste byli ve dvou, když to vlastně ty společnosti vznikaly, nebo respektive moje asi otázka směřuje, kam se to posunulo za těch 17 let, co se týče velikosti té společnosti, velikosti té účetní kanceláře, kolik máte k sobě kolegyň a kolegů?
Tak my máme celkem 22 zaměstnanců, z toho vlastně 6 je daňových poradců, které má na starosti Ivana, a já mám ten zbytek, což je účetní tým, což jsou účetní, mzdové účetní a i junioři účetní. A je to propojený tak, že vlastně daňaři jsou tam od toho, aby účetním jakoby pomáhali, aby v případě, že vznikne u klienta nějaký daňový problém, tak vlastně oni mají možnost se hned jít poradit. Daňaři vlastně kontrolují účetním ty roční účetní závěrky i daňová přiznání a velice dobře jim to tam funguje. No a vlastně začátek byl ten, že jsme měli 3-4 klienty a já jsem pronajala kancelář Hloubětíně, nakoupila s manželem, který mi pomáhal ve skontu nábytek, ten jsme o víkendu smontovali, pak jsme přivezli první počítač, naučila jsem se instalovat všechno a prostě jsme začali. První účetní u nás pracovala na, jako OSVČ a je vlastně u nás dodnes. S ní jsem vybudovala vlastně i ten mzdový tým, kdy jednoho dne prostě jsme přišli, že budeme dělat 100 mest, tak se přišla za Dášou, říkám, Dášo, co myslíš, uděláme to? A ona, jo, to zvládneme, koupíme nějaký software, vybereme a to bude dobrý, takže teď už děláme těch mest, když to takhle mu všechno dohromady, asi tak 800. A takhle to prostě postupně se nabalovalo, přicházeli noví a noví lidi, dvakrát jsme se přestěhovali, teď sedíme v Karlíně, tam se nám líbí a doufáme, že už se nebudeme muset stěhovat. Ivano.
Ne, taky nechci.
22 zaměstnanců, 800 mest, teď je období účetních závěrek. Kolik těch účetních závěrek máte? Kolik je potřeba jich zpracovat teď v tomhle období?
No já mám takovou tabulečku, kde je součet a tam je 136 účetních závěrek. Takže i když jsou posunuty do 30.6., tak vlastně na to musíme začít pracovat nejpozději v únoru. Uděláme v lednu silniční daně, čtvrtletní DPHčka a prostě za těch účetních závěrkách se musí začít pracovat, jinak by se to nestihlo. Já vždycky říkám, účetní udělejte to, když je venku ošklivo, v červnu už to nikdo nebude chtít dělat.
Poslouchej.
Snaží se. Dneska jeden kolega šel ráno v 6, aby to stíhal, takže...
Čímž navazuje moje otázka na Ivanu, jestli vlastně klienti mají tendenci spíš právě využívat toho, že jako přes daňový poradenství vlastně můžou posunout toto, nebo mají spíš, že ne, pojďme to udělat co nejdřív, ať máme ten rok zavřený a je za náma.
No je spousta takových klientů, kteří to chtějí mít uzavřený co nejdříve a za ně jsme rádi, protože to udržuje jako i ten celý tým v takovém tom správném pracovním režimu. A tom drží prostě krok s těmi požadavky těch klientů a přirozeným způsobem je to jako včas a netáhne se to do června. Ale pak je řada klientů, kteří prostě zkrátka potřebují mít jenom splněnou tu svoji legislativní povinnost, mít podaný daňový přiznání do 1.7. A tam se můžeme občas setkávat s takovými těmi průtahy, kdy ty podklady pořád
přichází
nemají,
přichází
to koncem června, ano.
Ještě, jaká je vaše zkušenost na to, že třeba ty společnosti klienti nemají kalendářní rok a mají hospodářský rok, že by se jakoby ta práce dala rozložit po celý rok?
To se skoro nevyužívá. Využíváme my jako Lerika, aby jsme nemuseli dělat naší závěrku v té době závěrek, takže my máme hospodářský rok do 31.8. Ale jinak vlastně my nikoho, ze začátku se ty klienti snažili, ale teď už nikdo s tím vlastně skoro nepřijde.
Mm-hmm. Máme jich opravdu, jakože bych to spočítala na prstech.
Je to teď opravdu jakoby pro zajímavost, jako vy s tím máte zkušenost a ty bych měl jako odpovědět, jaký mám odhad, tak bych asi někam tím směřoval, jo, že... Vnímám velmi často hospodářský rok u zahraničních třeba anglosaských společností, ale ne to, co se úplně jak plošně ujalo v místním prostředí.
Přesně tak, když je ta matka a je potřeba konsolidovat a matka to má k nějakému datumu, tak pak přijdou s tím, že chtějí mít to datum stejný. Ale jakoby běžný podnikatelé, český SROčka, tak ty to nenapadne.
Ještě tam mám jednu k té aktivitě, protože vlastně natáčíme jako konec března nebo poslední březnový týden, Vnímáte z vlastní zkušenosti, že tohleto období jarní je opravdu jakoby tím píkem, tím nejvyšším obdobím aktivity pro tu účetní kancelář daňovou vaší? Když se podíváte na celý rok.
Ano, určitě je to, i ve mzdách to je. Dělá se roční zúčtování, vyúčtování daní, takové to roční hláčení, LDP. Všichni mají od ledna absolutně nejvíc práce. Mm-hmm. Tam není skoro možnost si vzít v tomhletom období dovolenou, tak jako vyjet týden na hory, ale to je prostě maximum, co vlastně můžeme těm lidem dovolit. Takže opravdu v lednu začíná ta sezóna a končí ne 36., ale de facto až po té lhůtě 12. někdy 7. kdy ty klienti si to ještě posunují.
Jenom abychom vysvětlili, Ivano, možná jenom ne všichni možná můžou vnímat, že všichni budou mít zafixováno 36. a teď tady padá 12. července.
Tak, vlastně 1.7. je ten den, kdy by měla být, kdy je vlastně lhůta pro podání daňového přiznání.
Mám-li daňového poradce?
Mám-li daňového poradce, ano, ale je tam 5 pracovních dní, po který je vlastně to zpoždění netrestáno ze strany finančního úřadu, není sankcionováno. No a když si vezmeme, že tam vlastně máme na začátku července 2 svátky a připočteme k tomu ještě víkend, tak se nám často těch 5 dní protahuje až třeba do nějakého 12. července. Takže ti klienti, kteří jsou takový neúplně předávání těch podkladů přesní, tak si rádi vlastně tuhle tu lhůtu prodlouží až do toho posledního maximálního možného dne. A občas se setkáváme s tím, že ty podklady dostáváme opravdu hodně pozdě a oni sami už kalkulují s tím, že i my vlastně si můžeme ten čas prodloužit do toho 12. Řekněme července.
A přitom je to takový období, kdy je ideální právě na nějakou dovolenou, že jo? Na nějaký odpočinek po tom prvním poletí, svátky, víkend. A...
Přesně.
Přesně, no.
No, já se ještě teďkon zvrátím zpátky. Obě dvě jste si prošli teda vlastně Big Four poradenskýma společnostma. Ivana tam byla déle a vlastně
řekněme, u mě to bylo vlastně moje první zaměstnání.
A následovala
následoval odchod na mateřskou dovolenou.
Amerika.
A potom jsem vlastně plynule navázala tím, že jsem začala pracovat vlastně sama na sebe a potom později v Lerice.
Zatímco u Moniky to byl audit v KPMG.
Ano. A tam to bylo 4 roky. A pak jsem si chtěla zkusit tu druhou stranu, takže jsem odešla do jiné korporace, což byla IT firma, kde jsem měla na starosti finance, jak české, slovenské, maďarské a ještě pak chvíli i rakouské. No a tam jsem to vlastně viděla úplně jinak, protože v auditu hledáte ty chyby a tady víte, že jsou a teď se s nima musíte nějakým způsobem vypořádat. Musíte těm účetním vlastně poradit, jak to tam udělat, aby to bylo správně. Takže jsem vlastně tam pracovala, dvakrát jsme implementovali nový účetní software a tam jsme měli i takovou jako záložní variantu, jak udělat měsíční závěrku, když to nebude fungovat. Jakože musí se zadat timesheety, tím máme půlku věcí a faktury budeme dělat dohadama. Mm-hmm. Hlavně musíme vystavit faktury našim zákazníkům, protože měli jsme vždycky jakovýhle záložní řešení. A tam jsem se jakoby na to účetnictví podívala z té druhé strany. No a vzhledem k tomu, že jsem měla děti, tak jako návrat do korporace asi nepřepadal v úvahu, protože je to časově náročné a tady při tom podnikání u vlastní firmy si člověk ten čas může trošku víc rozložit. Ale zase na druhou stranu je to velká jako zodpovědnost. Já cítím tu zodpovědnost vůči našim zaměstnancům, že tu firmu musím vést a řídit správně, abych jim zachovala vlastně to zaměstnání, nemusela je propouštět. A aby byl spokojený u nás hlavně taky.
Ale nebylo to teda, tahle ta role nebyla pro vás úplně nová, protože jste předtím vlastně řídila ten účetní tým v rámci nějakého finančního řízení.
Proto to pro mě nebylo nové a i sama jsem se naučila vlastně účtovat v tom účetním softwaru jednoduchým, co máme teď, protože pak je člověk vlastně schopen těm lidem víc pomoct a víc poradit, když si to sám zaúčtuje. Mm-hmm. Tam prostě to zjistíte úplně přesně, ty jejich problémy, ty jejich dotazy. I Ivana se naučila účtovat, viď?
Jo, je to tak. Když jsme začali, tak já jsem si vzala jednoho malého klienta a zaúčtovala jsem si ho od začátku až po tu účetní závěrku, abych se s tím účetním softwarem seznámila a abych si uměla představit, co je za tím a co to obnáší.
Abyste neměla jenom ten daňový pohled na ty daňové předpisy, ale věděla, vzhledem k tomu, že daňař pracuje s výstupama z účetnictví,
tak
věděla ten proces, který je za těma datama.
No a já jsem vlastně, moje specializace byla daně z příjmu právnických osob a de facto jako při té práci pracujete s těmi účetními výstupy, musíte se v nich umět vyznat, musíte si být schopný říct těm účetním, co vám mají vyjet z účetnictví, co chcete, do čeho se chcete podívat. Ale je to pořád něco jiného, než když jste přímo v roli toho, kdo účtuje. Mm-hmm. A když si sám musíte přijít na to, jaký způsob je třeba nejlepší i z hlediska toho účetního softwaru.
Mě tam napadá teď jedna otázka, to je jako vaše porovnání, Ivano. V roli toho daňaře, kdysi dávno, v rámci Big Four a vlastně větší korporace poradenský, roli toho daňového poradce a daňaře, a teď v rámci vlastní firmy, jestli ty procesy jsou si, když to řeknu, velmi podobné, nebo je to úplně jiné?
Jiný to není. A já jsem teda se hlavně tím, že jsem se specializovala na daň z příjmu právnických osob a vlastně na přípravu velkých korporátních daňových přiznání, tak jsem se s tím účetnictvím jako takovým setkávala relativně hodně. Uh-huh. Setkávala jsem se s těmi účetními sestavami, účetními výstupy. Uměla jsem si představit, co je zatím. A v tom se ta moje práce příliš nezměnila. A de facto pořád děláme i v rámci toho daňového oddělení tady tu praxi, kdy vlastně připravujeme daňové přiznání pro externí společnosti, nejenom ty, který účtujeme, ale pro společnosti, které mají svoje vlastní účetní oddělení a kde se vlastně podílíme pouze tím daňovým poradenstvím. A pokud jde o vlastně porovnání toho mýho zapojení v rámci Lariky, tak ten rozdíl je asi v tom, že si ten účetní software vždycky můžu otevřít, vždycky se můžu podívat přímo do něho, vědět si, co z něho potřebuju, vím, kam sáhnout. Když chci, tak to můžu udělat i sama tu opravu.
Jo.
Pokud je to jednodušší, operativnější.
A chci se zeptat, vás obě dvě vlastně spojuje to, že jste začínali Lariku a rozbíhat vlastně celý ten biznis vlastní s mojima dětma. A samozřejmě přirozená otázka je, a navnímávám, že to byl taky jeden z důvodů, proč jste šli vlastní cestou, ta rodinná stránka, ten osobní život. A přirozená otázka, jak se to dařilo zvládat, vlastně rozbíhat novou společnost, novou aktivitu, schánění nových klientů a nastavování toho, jezdit pro nábytek do Skonta. A přitom malé děti ve věku, myslím, že Ivana jednoho roku a Monika, on to tady nepadlo, dvojčata.
Mm-hmm, ano. Tak já mám manžela, který mi pomáhá. On se rozhodl, že jakoby tu kariéru měl dřív než já. A takže vlastně on mi hodně pomáhá tady s těma věcma, hlídal děti. Měli jsme i paní na hlídání, která je třeba vyzvedávala ze školky. A byla to taková jako i práce po večerech, že když se přes den věnujete dětem, tak pracujete večer. Mm-hmm. Teď už jim je 17, takže to jsou samostatné jednotky. Takže teď je to mnohem jednodušší, ale zase tím, jak je člověk starší, tak už by to teďkon jakoby asi nedal ani jako po té fyzické i psychické stránce. My jsme do toho prostě šli, všechno bylo takový jako jednoduchý, se zdálo a prostě nás to bavilo a tím, jak to člověka baví a chce to budovat, tak prostě se to samo nějak udělá a jde to, no.
To nebyl to promyšlený plán, bylo to prostě takové živelné v tu chvilku jako chuť a energie do tohoto dělat, ano. A uvidíme.
Jo. A taky jsme děti někdy zapojili, někdy jsme je vzali do kanceláře, takže nám pomáhali. ještě v době, kdy se lepily košilky na doklady, anebo když teďkon už třeba recepční měla dovolenou, tak naše dcery zastupovaly měsíc na recepci, říkali nám, co děláme špatně, pomáhali nám tam. Je to tak?
Jo, je to tak. Moje starší dcera chodí pravidelně vždycky v létě na brigádu do Lariky a teď už to nejsou košilky, teď už jsou to většinou ty práce s těmi digitálními doklady. Poslední rok nám pomáhala digitalizovat nebo skenovat a všechny smlouvy staré, které jsme ještě měli vlastně původně historicky jenom papírově, takže jako takhle s její pomocí jsme to pěkně zdigitalizovali. No a ty začátky, ty u mě byly hodně podobné jako u Moniky. Ta podpora rodiny, ta je tam jako absolutně nezbytná tady v tom případě. Když to chcete skloubit, vlastně tu práci a to mateřství, je tam naprosto nezbytný to, abyste si ten svůj čas nějak strategicky naplánoval nebo naplánovala ta žena. A to, co pro mě bylo asi nejdůležitější, je takové zjištění, že není potřeba si udělat plán toho, co těch aktivit, který chci a musím stihnout. Ale naopak je důležitý si říct, co dělat nebudu. A tady ten seznam těch aktivit, co dělat nebudu, já jsem se škrtala opravdu hodně brutálně a myslím si, že i díky tomu jako potom pomohlo, že jsem to dokázala tak nějak poskládat a spojit a propojit a dělat jenom opravdu to podstatné, což de facto znamenalo na jedné straně rodina a dítě a na druhé straně ta profese. Mm-hmm. A jak už Monika tedy říká, pardon, že vám skáče do řeči, byli jsme mladí, já jsem byla mladá a naspídovaná, takže jsem to prostě dala.
No gratuluju, samozřejmě, takhle zpětně a bylo to dobře, že jste se do toho pustili. Napadá mě tam jedna otázka, občas slýchávám a chci se zeptat, jakou máte vy zkušenost a případně samozřejmě se to týká vašich zaměstnankyň. A se občas říká, že žena jakoby na mateřské, která teda pracuje, tak bývá nejefektivnější, protože tím, jak má spoustu agendy a teď, nebo úkolů nebo aktivit v průběhu toho dne, tak si prostě musí jasně a teď mám hodinu říct a teď tohle, co budu udělat, a že bývají nejefektivnější. Nechci tím dát na stranu někoho jiného. Už jsem se s tím názorem setkával. Souvisí to samozřejmě se zaměstnáváním. Třeba vidí, že někdo by se mohl bránit, že pokud má žena samozřejmě malé dítě, tak nechce najímat. Naopak, už jsem se potkal s názorem, že naopak, velmi rádi zaměstnáváme, protože bývají potom taky, mají jasně v tom, a to je to, co jste vyříkala teď konci, Ivano, vyselektujou to, co nechci dělat, nemůžu dělat, nemám na tu kapacitu, nemám na to čas, a vlastně se musím soustředit cíleně velmi rychle a efektivně na ty úkoly, které musím udělat.
Tak já si myslím, že oni určitě neprokrastinují, ty ženy, které pracují na půl úvazku, které pracují a vlastně mají doma dítě. My máme těch zaměstnankyň zhruba 5, které pracují na částečný úvazek. A Mončo, já si myslím, že se tohleto jako asi potvrzuje, to, co říkáte vy.
Potvrzuje se to, ale jako je tam hodně problém v tom, když jsou ty děti nemocný. To je jakoby největší problém. Ale většina z těch, co teda teď jsou u nás, tak vlastně si neberou tu, jak se tomu říká, ošetřovačka, ale tím, že vlastně se dá pracovat z domova, tím, že vlastně všechno dokážeme dělat vzdáleně, což už máme delší dobu, ale covid nás to ještě víc naučil, takže oni teda s nima jsou doma, oni jsou nemocní, ale pak nějak tu práci dodělají, aspoň tu urgentní. Takže nezavolají, mám očer, dělejte se tam, co chcete, mají tuhletu zodpovědnost, že se o toho klienta musí postarat, musí udělat alespoň to jakoby nejnutnější. Takže my tomu, aby u nás pracovaly ženy, které mají malé děti, se nebráníme. A máme rádi, že?
Ano.
Aby tomu tak nebylo, když jste vlastně byli na začátku.
My to chápeme vlastně tím, že jsme ty děti měli, takže my je chápeme, co se jako jim tam děje.
Ale určitě tomu prospělo řekněme, ten způsob toho zpracování, toho učenictví a celá ta agenda, tak jak se posunula, kam vy jste se posunuli a tím se zároveň dostáváme, že jsem se dočítal, nebo jako prezentace Verika jako bezpapírová účetní kancelář a což asi by nešlo před 17 lety, když se to kdysi dávno začínalo a předpokladem, že řada věcí byla papírových a řada věcí a řada úkonů byla o tom, že daňové přiznání jsme neposílali a elektronicky, ale musel se dojít na poštu a osobně ho někde předat.
Je to tak. Na druhou stranu my jsme jako velice záhy a přešli na hodně podobný způsob fungování, který vlastně v současnosti máme. A nyní se tomu říká cloud. V minulosti jsme tomu říkali, že ty servery hostujeme, že máme hosting. My jsme de facto tady na ten obdobný způsob fungování přešli někdy koncem roku 2007, kdy jsme vlastně náš server umístili do datacentra ke specializované IT firmě, která se nám starala o server, která se starala o všechny naše aplikace, programy a data, zálohy a to, co s tím souvisí. A my jsme se do toho připojovali přes VPNku. Teď jsou proto už jiné technologie, pokročilejší, ale de facto tohleto nám, řekněme, někdy od toho roku 2007 umožňovalo tu práci vzdáleně dělat, což já jsem oceňovala, protože s malým dítětem se potřebujete připojovat vzdáleně na ten server a tam, kde máte ty všechny data uložený a ty softwary. No a vlastně od té doby jsme ty IT firmy vystřídali asi dvakrát. V roce 2014 jsme přešli k e-podniku, k panu Pilínovi, kde jsme doteď a kde jsme spokojení. No a celý a vlastně se to v průběhu toho těch let, v průběhu toho času zlepšovalo a precizovalo.
A předpokládám, že cloud je základ toho celého fungování asi.
Myslím si, že ano, je potřeba, abyste ten přístup měl, tak jak říká pan Pilin, odkudkoliv a kdykoliv.
Já si myslím, že můžeme dát odkaz, jestli se dobře pamatuju, tak Petr Pilin byl v pátém podcastu a právě jsme mluvili o cloudu a o jeho využití a je rád, nebo já jsem rád teď, že to potvrzujete z vlastní zkušenosti, té účetní kanceláře.
Ano.
Ale není to ovšem. To znamená, co dál vlastně Verika využívá na to, aby jsme byli bezpapírovou účetní kanceláří?
Tak.
Teď konc. Kromě samozřejmě cloudu, bavíme se hodně o nějaké elektronizaci, schvalování, vytěžování.
Využíváme hodně pro předávání digitálních dokumentů SharePoint. Mhm. Čemuž jsme se vlastně dostali díky tomu, když jsme přišli na Office 365. To si myslím, že byl velký krok jakoby k tomu bez papíru a k tomu vlastně k té výměně těch elektronických dokumentů vzájemně s klienty. No a těch řešení je samozřejmě hodně, oni jsou vzájemně propojený. To takový jednotlivý skřípky. Občas se nám stane, že počas zjistíme, že cesta, kterou jdeme, se ukáže jako slepá a od toho řešení upustíme a rozvíjíme jiný. A asi nějaká jako jednoznačná cesta nebo jednoznačný návod na to není. Mm-hmm. Ani se asi nedá říct, co je jakoby tím hlavním nosičem té bezpapírovosti a tím důležitým softwarem.
Ještě mi tam jenom napadá jenom vždycky jako otázka, co na to klienti a daří se, nebo klienti, kteří jsou s váma dlouhodobě, že zkušenost a dřív samozřejmě byli to postavený na osobním kontaktu, na papírových předávání dokumentů a tak teď to funguje tak, že můžeme komunikovat distančně, digitální elektronickou cestou. Jaké zkušenosti máte s přechodem na straně klientů?
Já si myslím, že to většina klientů vítá. Ty noví klienti, kteří k nám přichází, tak ty už v podstatě jako ani nechtějí komunikovat jiným způsobem. Ty už se ani neumějí představit, že by nám měli dávat nějaký podklady v té listinné formě. A je to tak, že často komunikujeme s klienty i prostě jenom remote, i když ten osobní kontakt, ten tam vždycky na začátku je a měl by být.
Já opravdu teď možná i cílím to určité míry na tu otázku na ty klienty, kteří jsou dlouhodobějšího rázu a opravdu tam měli nějaký proces a měli jednou zkušenost vlastně s tou účetní kanceláří a najednou ta účetní kancelář přišla, ano, zavádíme a implementujeme takové to řešení a musíme přejít na nový způsob vzájemného fungování. Tak jenom zkušenost, jestli to byly snadné přechody?
No, já bych to řekla takhle. My jsme do toho žádného klienta nijak netlačili na ten přechod od papíru k digitálnímu, k elektronickému fungování. A ta situace nebo to prostředí to přineslo tak nějak samo o sobě automaticky. A de facto myslím si, že pouze jediný klient nám dává dokumenty v listinné formě, Mončo.
Asi zůstaly 3 a tam se to asi nějakým způsobem nedá prostě. Ten pán je zvyklý na to, že to posílá poštou a asi se to nedá, ale my ho nenutíme. A ještě máme jednoho klienta, který neakceptuje naše faktury posílané e-mailem a jednomu jedinému posíláme fakturu poštou s razítkem. Takže jsou i výjimky, které si to vynutí, že to chtějí postaru. Prostě.
A odvodňuje to nějak? No, ne, tak.
To my se neptáme.
My se neptáme, pokud to děláme chce, tak jak to chce.
A ještě, jdeme vstříc.
Ještě, Moniko, zmiňovala jste vlastně zaměstnance, kteří jsou s váma dlouhodobě. De facto možná od těch prvopočátků. Jak oni vnímají tuhletu cestu digitalizace a elektronizace, kterou předpokládám, že vždycky musí nést primárně, řekněme, ten majitel, ten šéf má nějakou vizi. Co vaši zaměstnanci?
No, my už jsme tuto vizi měli asi tak 5 let zpátky, kdy jsme třeba si nechali dělat různé nabídky na to vytěžování dokumentů. Takže jsme byli asi tak u 3 společností a kdykoliv jsme chtěli dělat pilotní projekt, tak to většinou skončilo na tom, není čas, je to časově náročnější než s tím papírem. A tady nám pomohl vlastně COVID. Oni si na to vlastně přišli sami, protože to nechtěli tahat ty šanony z toho kanceláře domů, báli se vůbec do té kanceláře jít, jo, ty začátky, když byl březen 2020, to nikdo nechtěl z domu, nikdo nejezdil MHD, takže oni si na to přišli sami, postupně jsme nakoupili ty 2 obrazovky, aby to měli jednodušší, dokonce si obrazovky nakoupili sami domů, aby si to mohli líp zpracovávat a prostě oni sami jako na to nakonec přišli, že to je lepší.
Takže vlastně nejlepší cesta.
A když jsme je nutili, tak to jako nešlo nic.
Rezistence. No. Takže nejlepší cesta. V tomhle směru bychom mohli říct díky COVID.
No.
Díky mu.
Bylo to rychlejší, než, protože kdyby nebyl COVID, tak bychom je přesvědčovali samozřejmě, ale takhle to bylo rychlejší a najednou.
A máte tam něco před sebou v téhle agendě, co do čeho se pouštíte, nebo do toho...
No, třeba ve mzdách jsou pořád ještě růžový papír, teď jsem zapomněla, jak se mu říká.
Prohlášení
poplatníka. A to se nám, měla jsem prezentace na konci loňského roku, kdy by mohlo být to prohlášení taky elektronicky, i by klienti dodávali potvrzení o penzijním životním pojištění, by dodávali všechno taky elektronicky. Ale zatím se nám to podařilo implementovat jenom u jedné firmy. Přeci jenom nějak to prohlášení poplatníka nějak zatím nejde.
Ono je tady v tom případě potřeba i, aby spolupracoval ten klient. Aby si to prostředí tomu nějak úměrně uspůsobil.
Ve kterém ho podepisuje potom.
Tam narážíme i na to, že tam u některých klientů, třeba když je to hotel, tak tam třeba jsou lidi ještě pořád, kteří nemají e-mail. Takže my ani nemůžeme dělat elektronické odesílání výplatních pásek, což už u firem, kde jsou teda takový ty normální pozice, nechci říct normální, ale třeba konzultantská firma, tam e-mail mají, ale v tom hotelu se nám nepodaří ani posílat výplatní pásky mailem, protože někteří lidi nemají e-mail. A i tyhle ty softwary, které pomáhají s tím prohlášením, tak jsou vázaní na to, že ten člověk e-mail má.
Je, rozumím. Já jsem asi přidám svoji nějakou zkušenost tak z jedné nějaké prezentace relativně nedávné, kdy bylo zmíněno zase vůči určitému objemu zaměstnanců, že bereme jako přirozené, že máme e-mailovou komunikaci, máme mobilní telefony, ale pořád můžeme narazit na firmy, kde prostě jsou zaměstnanci, dělníci a podobně, kteří prostě tohle to nemají a pak to naráží na tu elektronickou cestu a na nějaké její rozšiřování. Ivano, já mám jednu otázku takovou jako vlastně osobní vaše profesní zpátky, co mě zaujalo, protože Monika, řekněme branži, ve které teď způsobí, tak kdysi dávno vystudovala Vysokou školu ekonomickou, fakultu financí a účetnictví, zatímco vy máte MatFIS.
Já jsem MatFISák, je to tak.
Univerzitu Karlovou MatFIS. A co vás vlastně nasměrovalo, nebo teď mě, jakoby propojení toho MatFISu s tím potom následujícím, jakoby tou daňovou profesí?
No, já jsem původním vzděláním středoškolská učitelka matiky a fyziky a na tu školu jsem nastoupila v první polovině 90. let, kdy se všechno měnilo v té době a já jsem už někdy v průběhu těch studií jako tušila, že asi bych se chtěla posunout potom po škole spíš do té ekonomie, než zůstat jako v oboru matematiky. No a vlastně už za studií jsem si přidala druhý obor finanční matematika na MatFISu, který jsem dokončila jenom jako bakalářským stupněm. A když jsem vylezla ze školy, tak jsem přemýšlela, co bych dělala dál. A zcela úplně náhodou jsem dostala nabídku nebo tenkrát nabíral Ernst & Young do daňového oddělení, takže jsem tam vlezla. A ty daně mi už zůstaly na furt.
Že to byla tehdy náhoda?
V podstatě jo.
No, já když jsem se díval právě na vaše CVčko, tak mi to jako velmi zaujalo. Jako, buď to se nám v těch profesích promíná, že někdo vystudoval třeba IT, až o tím směrem, ale ve vašem případě prostě matematika, fyzika. A mám taky ještě jednu takovou glosu, myslím, že jsem dneska ráno zaregistroval, že 28. března je den učitelů včera, tak a vy máte vystudovanou střední školu. A tak moje možná otázka, jestli vzpomínáte na nějakého učitele kdysi dávno, na těch studiích, který případně třeba ovlivnil vlastně to, co dneska děláte. To je
otázka.
Nečekaná.
My jsme se setkali na předávání cen účetní firmy roku panem profesorem Králem.
Ano.
A já když jsem ho uviděla, jak jsem ho poznala a on mě učil manažerské účetnictví. A já jsem mu říkala, já když jsem se učila to manažerské účetnictví v té škole, já jsem vůbec nevěděla, o čem to je. Vůbec jsem to nechápala. Ale postupem času, jak jsem vlastně pracovala v té firmě, tak už jsem jako pochopila, proč se dělají jako nějaký kalkulace nákladů a proč se přiřazuje někam režie a proč se účtuje na střediska nebo na zakázky. A jako nechci říct, že mě ovlivnil, ale
utkvěl v paměti.
Utkvěl v paměti, no.
No a čímž samozřejmě úplně na závěr, teď se to zmínila, Amerika získala druhé místo v účetní firma roku 2021. Tak možná ještě otázka, co vás vedlo k tomu se přihlásit? A nebo vůbec účastnit se té soutěže? Tak. A jak to teď zpětně hodnotíte?
Tak my jsme obě povahově soutěživí, takže to asi bylo tím hlavním důvodem, proč jsme to chtěli zkusit a chtěli jsme zjistit, jestli bychom obstáli a jak bychom obstáli. No a zpětně to hodnotíme, takže nás to hodně těší. Těší nás to, že jsme se vlastně dostali do toho, obsadili jsme druhé místo a ty společnosti, mezi které jsme se vlastně vklínili, jsou obě jako mnohonásobně větší než Larika. Takže toho jsme měli radost. Důležité je, aby jsme zachovali prostě tu kvalitu těch služeb a to všechno, co nás na to druhé místo dostalo. A aby jsme prostě fungovali takhle stejně i nadále.
Já jsem si uvědomila, že je to kvalitou těch služeb, protože tam vlastně v té soutěži se obesílají klienti na reference a některé reference byly opravdu jako krásný, takže za to jsme byli rádi. Určitě si je v kanceláři někde vyvěsíme, aby i zaměstnanci vlastně cítili tu zpětnou vazbu, že ty klienti jsou s námi spokojení a oni potom, i ty zaměstnanci to vnímají, že to dělají dobře a trošku je to jakoby víc motivuje, posouvá k tomu to dělat dobře. A já všem jakoby novým třeba uchazečům u náboru říkám, že ta kvalita služeb je nejdůležitější pro nás, protože nám přináší vlastně další klienty. Většinou je to tak, že klienti přicházejí hlavně na reference od těch stávajících a dostávají, někteří účetní dostávají také ty děkovný e-maily a když se něco povede, tak za to jsme vždycky rádi. No.
Je tam měla ještě jednu úplně na závěr otázku. A to je vlastně působnost, protože jsem si všimnul, že zároveň nemáte region jenom České republiky. Máte vlastně působení i na Slovensku. A jak se, když jakoby rychle, jednak co možná vedlo k tomu rozšíření na to Slovensko a jednak když porovnáte ty účetní daňové profese v Čechách na Slovensku, jsou si podobný? Nebo to prostředí je jiný?
Jestli to hodně podobný. Jestli to hodně podobný už jenom tím, že na Slovensku zavedli kontrolní hlášení a do pár let jsme ho měli v České republice. Navíc ty zákony, jak zákon o účetnictví, tak zákon daní z příjmu, jak slovenský, tak český, tak vychází z toho společného federálního zákona. Takže ta legislativa si je hodně podobná. A my jsme tam vlastně začínali někdy v tom roce 2008, takže je to už víc jak nějakých, nebo skoro 14 roků. A je jako zajímavý sledovat, jak se ty nůžky, ta legislativa, jak se to otvírá a vlastně jak se to od sebe začíná víc a víc odlišovat postupem času. Ale ten společný základ, ten je tam strašně znát a je to pořád, jako se toho dá do nějaký větší míry chytnout.
Každopádně, pardon, jsem chtěl říct, že tam vidím samozřejmě obrovský benefit toho, že pokud firma působí v Čechách i na Slovensku, tak je u vás pod jednou střechou, řekněme.
Tak. A my se teda, pokud jde o to Slovensko, tak se zaměřujeme převážně na český klienty, který nějakým způsobem se chystají nebo chtějí expandovat na Slovensko, ať už formou organizační složky nebo tím, že tam založí svoji vlastní novou společnost. A de facto tady pro ty klienty tady chceme být.
Tak, to byla Ivana Hotová, Monika Borkovcová, Erika Tax & Accounting. Dámy, díky moc za rozhovor.
Taky moc děkujeme za pozvání.
A to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a díky moc, že posloucháte a zase brzy naslyšenou. Buďte se.